Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Gerchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri, 4 noiembrie, mai întâi titlurile ediției.
Din nou despre presa română și grupurile de interese.
Cert este că sunt anumite interese care sunt în spatele posturilor de televiziune sau spatele ziarelor.
Întotdeauna cineva folosește presa. Iar cei care urmăresc presa românească de aproape sunt familiarizați deja cu genul acesta de campanii.
Care sunt grupurile de interese cu caracter nociv? După părerea mea, aici este vorba în special de cei care reprezintă practic vechiul sistem, vechiul regim.
O discuție la masă rotundă la Europa Liberă cu jurnaliști independenți, istorici și experți în domeniu.
Comisia Europeană este mulțumită cu dezmințirile Poloniei și României privind presupuse centre de detenție secrete CIA pe teritoriul celor două țări.
În timp ce o reprezentantă a Human Rights Watch declară Europei Libere că organizația sa a avut indicii serioase în acest sens.
Iar ministrul român de externe neagă ferm încă o dată această informație. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că detașarea de Fondul Monetar Internațional nu trebuie să sperie pe nimeni, pentru că actuala putere poate să asigure stabilitatea macroeconomică și fără asistența fondului. Finalizarea acordului cu FMI a eșuat în pofida unor îndelungate negocieri, pentru că părțile nu au ajuns la o înțelegere în privința deficitului bugetar pentru anul 2006 și a măsurilor pentru atenuarea dezechilibrelor macroeconomice. Procurorii de la parchetul Instanței Supreme au contestat decizia Curții de Apel București privind contopirea pedepselor primite de Miron Cosma pentru mineriadele din 1991 și 1999. Nemulțumită de decizia prin care Curtea de Apel a admis cererea lui Miron Cosma, a fost și Asociația Victimelor Mineriadelor, care a făcut apel, deși nu avea nicio calitate în dosar, informează surse judiciare. Comisia Europeană a făcut cunoscut că nu are suspiciuni concrete în ce privește existența unor închisori secrete americane în Europa de Est. După cum a precizat un purtător de cuvânt, Comisia Europeană este mulțumită cu dezmințirile în acest sens făcute de Polonia și România. Crucea Roșie Internațională a comunicat Europei Libere că nu deține informații care să confirme relatările privind existența închisorilor secrete. O purtătoare de cuvânt a Crucii Roșii a subliniat din nou necesitatea accesului la toți cei suspectați de terorism deținuți în afara Statelor Unite.
The International Committee of the Red Cross for some time has been
Crucea Roșie Internațională a comunicat Statelor Unite că dorește acces la toate persoanele deținute în cadrul așa-numitului război global împotriva terorismului. În prezent avem acces la persoane aflate în stare de detenție în Afganistan, Guantanamo Bay și Irak, a precizat purtătoarea de cuvânt a Crucii Roșii Internaționale. În suburbii ale Parisului, actele de violență au continuat pentru cea de-a opta noapte consecutiv. Cel puțin 400 de mașini, un garaj de autobuze și două hipermarketuri au fost incendiate. Au fost trase focuri de armă asupra polițiștilor, dar nimeni nu a fost rănit. Noaptea trecută au avut loc mai puține ciocniri directe între polițiști și tineri în cea mai mare parte de origine africană. Premierul Dominic de Villepin a promis că va restabili ordinea.
La priorité, c'est le rétablissement de l'ordre public, car ces violences sont inacceptables.
Restaurarea ordinii este prioritară, pentru că violența este inacceptabilă. Intenționez de asemenea să încep un dialog, a spus premierul francez. Pentru prima oară în Rusia este celebrată o nouă sărbătoare numită Ziua Unității Poporului, care marchează alungarea din Moscova în 1612 de către milițiile populare a invadatorilor polonezi. În întreaga Rusie au fost oficiate astăzi slujbe religioase. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Cred că declarațiile autorităților poloneze și române sunt clar ca lacrima, a afirmat astăzi purtător de cuvânt al Comisarului European pentru Justiție și Chestiuni de Securitate, referindu-se la dezmințirile făcute la Varșovia și București în legătură cu presupuse centre de detenție CIA pe teritoriile Poloniei și României. Este vorba despre presupuse centre în care persoane care erau suspectate de acte de terorism ar fi fost deținute și interogate, potrivit unor dezvăluiri din cotidienele americane Washington Post și New York Times. Comisia Europeană, a adăugat purtătorul de cuvânt, nu are nicio suspiciune în acest sens și este mulțumită de declarațiile Poloniei și României. Poziția autorităților de la București a fost reiterată astăzi pentru Europa Liberă de ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu.
Tot ce pot spune este ceea ce și premierul României a spus în urmă cu două zile, ceea ce și departamentul nostru de comunicare a oferit colegilor din presă. Nu se găsește printre proiectele actuale ale Ministerului Afacerilor Externe, între obligațiile sale de acțiune, nicio temă care să se refere la așa ceva. Și după știința mea, nici în portofoliul guvernului.
Au existat cel puțin discuții despre astfel de închisori în România?
Nu am nicio solicitare înregistrată din partea Statelor Unite despre așa ceva.
Vă îngrijorează poziția Comisiei Europene, care a spus că, deși nu va face o anchetă oficială, nici nu poate face așa ceva, va încerca să verifice cel puțin informațiile astea?
Nu. De ce m-ar putea îngrijora pe mine așa ceva? În momentul în care v-am dat un asemenea răspuns, vă imaginați că tema pentru noi are o semnificație cu totul secundară.
Șeful diplomației române, Mihai Răzvan Ungureanu, în dialog cu colegul nostru, Alexandru F. Tode. Pe de altă parte, și spre deosebire de Comisia Europeană, Consiliul Europei a declarat că alegațiile privind posibile centre de detenție CIA în Europa de Est trebuie investigate. Alvaro Gil Robles, comisar pentru drepturile omului al Consiliului Europei, a afirmat, citat de agenția AFP, că ar fi foarte gravă existența unor astfel de centre secrete de detenție în țări membre în Consiliul Europei. Cum se știe, după ce informațiile referitoare la aceste presupuse centre de detenție secrete CIA în Estul Europei au apărut în presa internațională, fără să numească țara nume, Organizația pentru Drepturile Omului a fost cea care a zis Polonia și România ca posibile țări gazde. Este vorba despre Organizația pentru Drepturile Omului, Human Rights Watch. Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, a întrebat-o pe Vanessa Sannen, șefa biroului de relații publice a acestei organizații, Human Rights Watch, cum a ajuns organizația sa la concluzia că România și Polonia ar fi putut fi gazdele unor centre secrete de investigații CIA.
We have no 100% certainty that Poland and Romania are keeping these people.
Nu avem o certitudine totală de 100% că Polonia și România țin astfel de prizonieri, dar am obținut indicii serioase care ne-au convins că merită cel puțin să investigăm ce se întâmplă. Așa se face că Human Rights Watch a avut acces la orarele de zbor ale avioanelor CIA care transportau prizonieri înspre și dinspre Europa, Afganistan și Orientul apropiat. Am descoperit atunci că cel puțin un avion, pentru a fi mai preciși un Boeing 737 înregistrat sub numărul N313P, un avion civil care era folosit de CIA pentru a transporta prizonieri. Acest avion a făcut de mai multe ori escală în 2003 în Polonia și România. Pentru a da un exemplu precis, acest avion s-a oprit pe 22 septembrie 2003 pe aeroportul Simani din nord-estul Poloniei. Avionul venea de la Kabul. Sigur, deținuții nu pot fi păstrați chiar pe aeroport, dar foarte aproape există o bază militară de antrenament care ar putea fi folosită drept centru de detenție. Coincidență sau nu, tot atunci un mare număr de prizonieri afgani au fost scoși din Afganistan. A doua zi, pe 23 septembrie 2003, același avion a făcut escală pe aeroportul militar Mihail Cogălnicianu din România. Noi nu putem să afirmăm că prizonierii ar fi deținuți chiar pe acest aeroport, dar aceasta este încă din 2002 o foarte importantă bază militară pentru americani, care au folosit-o pentru operațiunile lor din Irak și Afganistan. Mai știm și că Donald Rumsfeld în persoană a vizitat această bază militară în timpul vizitei sale în România. Merită semnalat că acest aeroport a fost închis încă de la începutul lui 2004, interzicându-se accesul presei și al publicului. Acestea sunt indiciile noastre. Ele nu echivalează cu o certitudine, dar ne permit să lansăm o anchetă.
De unde știți dacă acel avion nu se oprea pur și simplu ca să facă plinul la Cogălnicianu?
Nu putem ști asta. Cum spuneam, nu putem avea o asemenea certitudine, dar este un indiciu. Știm desigur că guvernele Poloniei și României au negat, dar afacerea este prea serioasă ca să nu o investigăm. Pentru că, să nu uităm, este ilegal să deții unele persoane pentru un timp atât de îndelungat, fără o asistență juridică. Este o violare a Convenției de la Geneva, așa încât dacă ne înșelăm, cu atât mai bine. Dar dacă nu, nu putem să nu investigăm și să nu informăm oamenii din aceste țări despre ce se întâmplă, astfel încât ei se poate protesta dacă nu sunt de acord.
Dar despre ce fel de investigație poate fi vorba dacă guvernul neagă totul și, în același timp, o asemenea bază militară este total inaccesibilă?
Well, I think it's definitely a responsibility of the Polish government, Romanian government.
Ține desigur de responsabilitatea guvernelor din Polonia și România să-și conducă propria lor investigație. Tot așa, Comisia Europeană s-a exprimat împotriva principiului unui asemenea tip de închisori secrete. Există atât de multe alte modalități de detenție. Sigur, noi nu contestăm dreptul unei țări de a se apăra, dar există moduri legale de a face asta, există închisori normale și proceduri normale în care acuzații au drepturile lor, așa încât România și Polonia trebuie să cerceteze ce se întâmplă și să conducă o investigație internă și să verifice că nu se comit ilegalități.
Credeți că guvernul român sau cel polonez ar putea nici măcar să nu știe de existența acestor închisori?
I'd be surprised.
Asta m-ar mira.
Ce se întâmplă când Human Rights Watch se înșeală acuzând o țară? Ce se întâmplă când Human Rights Watch greșește într-un asemenea raport?
Nu prea văd cum ne-am fi putut înșela aici, pentru că, așa cum am precizat, noi nu spunem că suntem cu totul siguri, ci că sunt indicii în acest sens, așa încât trebuie mai întâi să cercetăm. Dacă, așa cum am spus, nu există deținuți ilegali, atunci cu atât mai bine. Dar e mai bine să nu lăsăm asta în voia soartei și să riscăm încălcarea legislației internaționale.
Violating international law with these things.
A declarat corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Vanessa Sanen, șefa biroului de relații publice a organizației Human Rights Watch.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, săptămâna care se încheie a fost marcată de mai multe dezvăluiri de presă cu iz mai mult sau mai puțin senzațional. Au fost pe rând informațiile privind cercetarea de către autorități a conturilor bancare ale mai multor oameni politici și de afaceri, dar și ale unor ziariști aparținând unor trusturi de presă importante din România.
Informația a fost publicată de un cotidian central care a citat surse obscure din procuratură. Procuratura nu a confirmat, dar nici nu a infirmat. Informația a generat însă un val de declarații, în primul rând, din partea celor vizați. Putem spune că un prim obiectiv al acelora care au lansat pe piață știrea a fost atins, și anume persoanele vizate au aflat că li se cercetează conturile bancare. Au aflat însă asta nu de la autorități, ci din presă.
A urmat scandalul generat de o altă dezvăluire de presă, aceea privind telefonul dat de premierul Călin Popescu-Tăriceanu procurorului general Ilie Botoș, acum 6 luni, pentru a se interesa de soarta omului de afaceri Dinu Patriciu, care fusese reținut la acea oră de către parchet. De data aceasta, dezvăluirea nu a venit dintr-o sursă obscură, ci a fost făcută de un fost consilier prezident.
În grupuri de interese să ne poneglim este titlul unui articol publicat de Cristian Ghinea în revista Dilema Veche. Articol care se încheie cu următoarea frază, citez: în sulițe să ne spintecăm sau în buzdugane să ne măsurăm, îi spunea Greceanu Smeului, în grupuri de interese să ne ponegrim, pare să întreabă Băsescu. Victimele sunt adevărul în presă și onestitatea în politică. Pare să că fiecare e ferm hotărât să se lupte cu grupurile de interese ale celuilalt. Am încheiat citatul din articolul semnat de Cristian Ghinea în Dilema Veche.
Îi avem acum invitați la masă rotundă de astăzi pe Sabina Fati. Bună seara, Sabina, ne auzi?
Bună seara, da.
Și pe Traian Ungureanu. Bună seara, Traian.
Bună seara, bună seara, vă aud.
Vom asculta și opiniile Ioanei Avădani, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, ale istoricului Marius Oprea și ale lui Mark Percival, director la Romanian Think Tank. Vă propun să începem discuția de la concluzia lui Cristian Ghinea. Victimele sunt adevărul în presă și onestitatea în politică. În ce măsură mai e presa credibilă dacă ea servește unor grupuri de interese? Sabina, Traian?
Sabina.
Sigur, presa are credibilitatea pe care o are. Sondajele de opinie ne arată o față a acestei credibilități. Pe de altă parte, dacă e să ne referim la faptul că o serie de grupuri de interese sunt exprimate la vârf printr-o serie de trusturi de presă, atunci ne punem întrebarea, într-adevăr, care este credibilitatea presei. Acest scandal care a început cu aceste verificări ale conturilor unor persoane publice, între care și premierul Tăriceanu, și a continuat cu dezvăluirea telefonului dat de Ilie Botoș, dat de premierul Tăriceanu, procurorului general, a ieșit însă pe acest fundal neclar în care mai multe grupuri de interese se luptă pentru ceva. Unele subiecte de presă, unele capete de ziar ne pot sugera care ar putea fi pe dedesubt lupta acestor grupuri de interese, dar niciodată nu vom ști în clar ce vor ele.
Vă propun să ascultăm acum și punctul de vedere al lui istoricului Marius Oprea, care începe cu ceea ce el numește o definiție a grupurilor de interes. Așadar, istoricul Marius Oprea.
Cred că mai întâi trebuie să definim foarte exact ceea ce ne reprezentăm noi prin grupuri de interese. Din acest punct de vedere, bineînțeles că presa reprezintă anumite grupuri de interese și politice și cele ale celor care au investit bani în respectivul ziar sau respectiva televiziune. Dar cred că discuția trebuie împinsă spre latura nocivă. Adică este rău că anumite grupuri de interese cu caracter nociv au asemenea putere de manipulare? Bineînțeles că este rău. Care sunt grupurile de interese cu caracter nociv? După părerea mea, Lucian, aici este vorba în special de cei care reprezintă practic vechiul sistem, vechiul regim, și anume foști securiști, activiști de partid și așa mai departe, care au investit puternic în presă și, într-un mod paradoxal, câștigă bani, chiar de pe urma unei libertăți împotriva căreia au luptat o viață întreagă.
Dar până la urmă, ăsta e singurul grup de interese, nu? Există și un grup de interese pozitiv, care, să zicem, acționează în sensul opus a celui de care vorbești?
Din păcate, din câte am văzut atât în presa scrisă cât și în audiovizual, grupurile de interese dominante reprezintă într-adevăr mai degrabă astfel de cercuri provenite din structurile fostei puteri. Și nu întâmplător, la noi presa dă la iveală mai degrabă răfuieli între grupuri aparținând practic acelorlași structuri. Este singurul în mod concurențial, să spun așa, în care, eu știu, foștii activiști se ceartă câteodată cu foștii securiști sau foștii securiști între ei sau foștii activiști între ei. Față de situația din Federația Rusă, unde conflictele sunt de o natură mult mai violentă în acest domeniu. La noi, practic, presa este un fel de oglindă a conflictelor subterane din servicii secrete, între servicii secrete și politicieni și așa mai departe. Din păcate, în cele mai multe cazuri, dezvăluirile de presă sunt rezultatele directe ale unor asemenea decizii luate ocult de a pune pe tarabă adevăruri, eu știu, incomode pentru proaspeții inamici politici.
Pentru că ai adus aminte de Rusia, vreau să pomenesc aici o afirmație a unui jurnalist care declara la un moment dat că până la urmă trebuie să ne bucurăm de faptul că aceste grupuri de interese, oculte sau nu, se răfuiesc prin intermediul presei, în media, și nu așa cum o fac în Rusia sau în Bulgaria, unde se împușcă, unde răfuiala atinge cote paroxistice din punctul de vedere al violenței.
Da, este ceva mai bine, dar te rog să mă crezi că nu este totuși normal ca un asemenea lucru să se întâmple. Atâta vreme cât există la noi trusturi cu datorii la stat, deci absolut controlabilă de către factorul de putere, indiferent care e acesta. Atâta vreme cât, din păcate, presa scrisă continuă să fie privită ca un fel de afacere și nu este niciun fel protejată de către stat. Atâta vreme cât piața de publicitate este una din ce în ce mai restrânsă și condiționată și ea, să spun, nu neapărat politic, cât mai de imagine, nu? Deci un trust, un mare trust care își face, are bani să își facă publicitate, e în relație cu anumiți politicieni și atunci condiționează deja acel contract de publicitate cu presa scrisă sau audiovizuală, favorizând protectorul politic. Ori, din păcate, atâta vreme cât nu există o libertate economică a presei, nu cred că ne putem depărta cumva, într-un fel sau altul, de aceste grupuri de interes.
Interviul cu Marius Oprea a fost înregistrat înainte de această emisiune. Ileana?
Traian Ungureanu la Londra, aș avea o întrebare. Până acum toată discuția pleacă de la ideea că presa execută sau jurnaliștii execută ordinele pe care le primesc de la cei care au finanțele în mână. Este asta realitatea 100%?
100%, dar suficient de mult pentru a face din presă o instituție, ci mai degrabă un mecanism care de fapt nu mai are nicio legătură cu presa. Situația e de-a dreptul dezastruoasă. Există o majoritate mai importantă în cadrul televiziunilor, mai redusă, dar foarte importantă de asemenea în presa scrisă. În această majoritate nu mai există agenda, nu mai există valorile normale pentru ceea ce numim noi presă. Există numai reflectarea grupurilor de interese, există în mod direct, de fapt, o practică de dezinformare sistematică și la nivel național. Din acest punct de vedere, și închei imediat, nu cred că trebuie să ne socotim mulțumiți cu faptul că mafiile se bat în România prin intermediul presei și nu se omoară între ele pe stradă. Faptul că mafiile se bat între ele în România prin intermediul presei înseamnă, printre altele, că mafiile se bat cumva prin capul, prin mințile, prin conștiința publică pe care o fac felfeniță. Vai de capul, de ideile, de informațiile și de părerile omului de rând în această situație.
Traian Ungureanu, mulțumesc în acest moment pentru impresiile tale. Continuăm acum cu o discuție pe care am avut-o cu Mark Percival, director la Romanian Think Tank, înainte de această emisiune, după care vom reveni la cei doi invitați ai emisiunii Europa Liberă în direct.
Într-un fel, mass media a reacționat normal, în sensul că este un scandal serios, este foarte important să stabilim exact ce s-a întâmplat cu acest telefon și ce exact a discutat domnul Tăriceanu cu procurorul general, și este normal într-o democrație să fie mai multe semne de întrebări despre placi cum s-a comportat primul ministru, plus că de fapt este și o altă întrebare despre felul în care s-a comportat domnul președintele Traian Băsescu, în sensul că am aflat în săptămâna asta ceva foarte serios, că de fapt a mințit mai devreme când a spus că domnul Tăriceanu nu l-a sunat pe domnul Botoș. Deci eu cred că este normal, destul de multă atenție din partea mass media.
În tot acest scandal, începând cu doamna Elena Udrea și continuând aproape cu fiecare participant, s-a vorbit mereu despre grupuri de interese care la rândul lor ar controla anumite ziare, anumite televiziuni. Ați avut senzația că aceste interese divergente s-au reflectat în modul în care mass media a reacționat în această săptămână?
Nu pot să spun că eu personal am identificat ceva așa de clar în acest respect, dar cert este că e o problemă generală în mass media românească despre faptul că sunt anumite interese care sunt în spatele posturilor de televiziune sau spatele ziarelor. Nu este ceva prea sănătos, în sensul că nu putem vorbi despre o mass media 100% independentă când se știe foarte bine că anumite ziare sau anumite posturi de televiziune sunt controlate de anumite interese.
În multe țări occidentale se știe de fapt foarte clar că un anumit mare cotidian este de stânga, un anumit mare cotidian este de dreapta, cărui concern aparține, care concern la rândul său susține un partid sau altul, nu este nimica neobișnuit. Iar cititorul informat știe de fapt ce citește și ce opinie. De ce nu se poate coagula și în România o definire de acest gen în mass media?
Eu cred că aici se rezumă la problema de ideologie. Din păcate, încă în România, nici sistemul politic nu sunt ideologii prea clare și asta se reflectează în mass media. În acest context, când sistemul politic încă nu s-a dezvoltat, normal că nici mass media nu sunt dezvoltați și reprezintă mai degrabă grupul de interes decât o anumită ideologie.
Mark Percival, director la Romanian Think Tank, cu care am stat de vorbă înainte de această emisiune. Sabina Fati la București. Ești de acord că mass media în această săptămână nu a reflectat puncte de vedere care la rândul lor să reflecte punctele de vedere ale unor grupe de interese?
Eu cred că ziarele au fost destul de precaute, însă nu fără interes. Fiecare și-a urmărit propriul interes, dar cu mult mai multă precauție decât cu o săptămână înainte, de pildă. Ar trebui să le numim aceste grupuri de interese pe care despre care tot vorbim și care sunt care reprezintă de fapt presa autohtonă. Sunt cel puțin trei mari grupuri de interese. Unul format în jurul Antenei 1, Antena 3 și Jurnalul Național și care este controlat de omul de afaceri și politicianul Dan Voiculescu. Un altul în jurul publicațiilor conduse de Sorin Roșca Stănescu și în jurul postului de televiziune Realitatea, care este finanțat în parte de Petrom Service, și un al treilea, pe care l-a identificat recent Elena Udrea, fiind Cotidianul, Gherila și Cațavencu, finanțate într-o oarecare măsură de Sorin Marin. Toți cei trei mari finanțatori din spatele acestor trusturi de presă au mari interese în zona energetică, nu doar petrol, ci și distribuție de energie și de gaz și așa mai departe. Sunt momente în care cele trei grupuri de interese reacționează într-un fel sau altul în funcție de interesul pe care fiecare îl are în această zonă obscură pentru noi a pieței de energie, de care a vorbit mai mereu și Traian Băsescu.
Traian Ungureanu, așa să te întreb, dacă interesul public al informației în România nu este servit, unde ajungem? Sau cum facem ca interesul public, strict public, să fie servit? Și nu interesele unor grupuri prin intermediul presei?
Interesul public există, el e normal și natural. Ce nu există e, în primul rând, presa care să servească interesul public. Cum facem o presă cu adevărat independentă? E, aici e problema. Nicăieri în lume, sigur, presa nu e absolut independentă, ea nu se poate face un ziar sau o televiziune din nectar sau din știu ce alte petale de flori, ele se fac pe bani. Problema mare în România este că banii se află în mâna unor mari grupuri de interese, cum le spunem noi. Aceste grupuri de interese nu sunt marile grupuri de afaceri, marile grupuri de putere economică pe care le găsim în Occident și care sunt legitime, care au, bineînțeles, ceva de părțit cu rivalii prin relații de concurență, dar care acceptă anumite reguli, care nu le încalcă și care sunt doar centre de putere într-un stat în care regulile sunt clare și bine trasate. În România există putere economică, există bani. Toate sunt însă în mâna unor grupuri care sunt mult mai mult decât grupurile economice din Occident. Ele sunt grupuri care au putere politică, ele se substituie statului, pur și simplu. Pentru că marea problemă a României este construcția de stat după 89. Noi nu avem încă un stat în sensul neutru și public pe care l-au alte țări. Avem ceea ce au construit printr-o enormă operație de acaparare și prin tot felul de alianțe grupurile care au preluat puterea după 89. În condițiile astea, separația între public și privat e aproape imposibilă. Grupurile de interese românești au puterea politică, au puterea mediatică, au puterea economică.
Traian Ungureanu la Londra, Sabina Fati la București, vă mulțumim pentru participarea voastră la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. O emisiune care am dedicat o mare parte unei mese rotunde despre presa românească și grupurile de interese. Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se încheie aici.
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou luni la ora 18. Vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și vă reamintesc că astăzi la ora 21 puteți